Kryeministra e jashtëm të grupit të vendeve më të industrializuara të njohur si G7. Në agjendën e bisedimeve është çështja e konfliktit sirian. Holsip nga Mimoza Sadiku.
Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ka arritur në Itali ku do të takohet me ministrat e jashtëm të G7-s me të cilët do të bisedoj për krizën në Siri, ka njoftuar mediat italiane. Mediat italiane kanë cituar ministrin e jashtëm italian Angelino Alfano të ketë thënë se në mbledhjen kushtuar Siris do të bëhet thirrje për parandalimin e përshkallëzimit të rrezikshëm ushtarak në konfliktin sirian. Ky takim vjen pasi Shtetet e Bashkuara më 7 prill sulmua një bazë ajrore siriane në përgjigje ndaj Damaskut për një sulm të dyshuar kimik mbi civilët. Tillerson pritet që t'ju tregoj homologëve të G7-s për politikën në SBA-s për Sirinë. Përveç antarëve të G7-s, ministrat e jashtëm të Turqisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, të Arabisë Saudite, Jordanisë dhe Katarit, po ashtu pritet të marrin pjesë në këtë mbledhje. Grupi i G7-s përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Japonia, Gjermania, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Kanadaja. Rusia ishte pjesë e G8-s, por u përjashtua nga ky grup pas aneksimit të paligjshëm të gadishullit Ukrainas të Krimes më 2014. Gjatë fushatës, Donald Trump kishte thënë se administrata e tij do të jetë më pak ndërhyrëse në rajon. Megjithatë, Trump pas sulmit kimik të 4 prillit kishte deklaruar se qëndrimi i tij ndaj Asadit kishte ndryshuar shumë. Përderisa shumë aleatë të SBA-s kanë shprehur për krajën e tyre për sulmin me raketa mbi bazën ajrore siriane, ata gjithashtu kanë pyetur nëse është ky sinjal për ndryshim të madh të politikës dhe nëse Washingtoni është duke i dhënë prioritet largimit nga pushteti të presidentit sirian Bashar al-Assad si parakusht për arritjen e paqes në Siri. Gazeta londineze The Sunday Times ka raportuar se Britania do të kërkojë sanksione të reja ndaj Rusisë nëse Moska refuzon që të ndërprejë raportet me Asadin. The Times ka raportuar se sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson dëshiron që G7 të dalë me një deklaratë të përbashkët ku do të thuajë që Rusia duhet të japë fund mbështetjes së regjimit të Asadit, të tërheqë forcat e saj nga Siria dhe të lejojë rikthimin e konvojeve me ndihmë humanitare. Nëse presidenti rus Vladimir Putin refuzon, sanksionet e reja duhet të vendosen ndaj Rusisë, me qëllim që të bëhet më e vështirë jeta zyrtarëve qeveritar, raporton The Times. Pas takimit të G7-s në qytetin Luka të Italisë, Tillerson është paraparë që të vizitoj Moskën, ku pritet të bisedoj me homologun e tij rus Sergej Lavrov, në atë që pritet të jenë bisedime shumë të tensionuara. Rusia së bashku me Iranin mbështesin qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërkaq Shtetet e Bashkuara dhe Turqia përkrahin rebelët antiqeveritar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Senatori amerikan John McCain tha sot në Beograd se çdo gjë që ndodh në pjesën lindore të Evropës është e rëndësisë jetike për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Në konferencën për shtyp së bashku me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, McCain tha se dy luftra botërore kanë filluar në rajonin e Evropës lindore dhe se nuk guxon të krijohet situatë në të cilën mund të përkeqësohet gjendja në rajon. Në anën tjetër, i pyetur nga gazetarët se a ka kërkuar senatori McCain që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe të mbështesë sanksionet kundër Rusisë, kryeministri serb Vučić tha se me zotin McCain është biseduar sinqerisht dhe hapur, por asnjëra prej këtyre çështjeve nuk është iniciuar në këtë mënyrë. Suedia mbajti një minutë heshtje për viktimat e një sulmi me kamioni i cili ka ndodhur javën e kaluar. Një tur me madhe njerëzi shumë lodh sot në Stockholm pranë dyqanit Allens, ku sulmuesi ka përplasur kamionin për njerëz, duke vrar 4 prej tyre dhe plagosur 15 të tjerë. Masës i u adresua kryetarja e Stockholmit Karin Vangard.
Today we remember the victims of Friday's tragic.
Sot kujtojmë viktimat e sulmit tragjik të Premtës. Dua t'ju adresohem edhe përfaqësuesve të Britanisë së Madhe dhe Belgjikës që gjithashtu kanë humbur qytetarë në këto akte të pamëshirshme. Mbajmë zi me ju dhe të gjitha viktimat e këtij sulmi tragjik, por zotohemi se nuk do të dorëzohemi para dhunës, nuk do ta lejojmë terrorizmin të mbizotrojë Stockholmin, mbetet qytet i hapur dhe toleranca vanguard. I dyshuari kryesor për sulmin Stockholm është një uzbek 39 vjeç. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani paralajmëroi kundër aksioneve të tjera të SBA-s ndaj qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad, duke thënë se ato do të ishin shumë të rrezikshme për rajonin. Rouhani bëri këto komente në një konferencë për media në Teheran, e cila u transmetua në televizionin shtetror. Më 7 prill, dy luftanie amerikane kanë hedhur 59 raketa Tomahawk në një bazë ajrore në Siri. Aksioni ka qenë përgjigje ndaj një sulmi kimik në qytetin Khan Sheikhoun, që regjimi sirian dyshohet se ka kryer mbi civilët. Ambasadori amerikan në OKB, Nikki Haley, tha se SBA është gatshme të bëjë edhe më shumë. Rouhani, vendi të cilit mbështet regjimin e Asadit në luftën civile të Siris, e dënoi përsëri sulmin e SBA-s. Amerikanët kanë kryer një sulm në një justifikim që nuk është dokumentuar. Ca gaz kimik është shpërndar në Khan Sheikhoun, një numër i njerëzve ka vdekur dhe është plagosur. Prej nga ka ardhur ky gaz? Si ka ndodhur? Pyeti Rouhani. Mbi 80 njerëz kanë vdekur nga sulmi i dyshuar kimik. Kremlini tha se nuk ka plane për takimin midis sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson dhe presidentit rus Vladimir Putin. Tillerson do të qëndrojë në Moskë këtë javë. Në orarin e presidentit nuk ka takim me Tillersonin, tha ZDNS i Putinit Dmitri Peskov. Tillerson, zyrtari më i lartë amerikan që udhëton në Rusi, që kur presidenti amerikan Donald Trump ka marrë detyrën në janar, do të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov më 12 prill. Udhëtimi i tij vjen në kohën kur Moskva dhe Washingtoni janë në mosmarrëveshje për sulmin e SBA-s më 7 prill mbi një bazë ajrore të Sirisë. Policia spanjolla arreston një programe rus në ndryshimet se ka qenë i përfshirë në piraterimin e zgjedhjeve në SBA, raporton BBC. Piotr Levashkov u arrestua në Barcelonë. Agjencia AFP në anën tjetër tha se Levashkov është subjekt i një kërkese për ekstradim nga SBA. Kërkesa do të shqyrtohet nga gjykata për krime e Spanjës, tha AFP. Vefaqa spanjolle El Confidencial tha se urdhri për arrestimin e Levashkovit është lëshuar nga autoritetet amerikane. Komuniteti i inteligjencës në SBA është duke zhvilluar hetime për përfshirjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.